Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla unua el sendo en Esperanto de Radio Vaticana por la iaro 2010. Hodiau unuan de januaro, tago en quiu la Ecclesio solenas Marian Sanctegan Patrinon de Dio, cae ancau la mondan tagon de la pazzo. Benedicto la Dexesa celebris cimatene meson en la Basilico de Sancta Petro por ocase, cae dum la posta Angeluso lige cun la invito respecti la creitajo in civi circauas nin, la Papo lancis fortan alvocon por la respecto ancau de la homai personoi. Benedicto la Dexesa dedicis la hodiauan mondan tagon de la pazzo alla temo pri ecologio. Lia messaggio titoligias facte, se vi volas cultivi la pazzon, savo gardu la creajaron. La pazzo comencigias el respecto plena rigardo, chiu agnoscas, en la visaggio de la alia, personon, ciu ain estu la coloro de lia auto, lia naziezzo, lia lingvo, lia religio. Tion memorigis la papo dum la cimatena predico, lau Benedicto la Dexesa, por agnoschi cae respecti unui la aliain, ciel vere ni estas, nome gefratoi, ni besonas de iri el la visaggio de comuna patro, chiu ama mas nin ciuin, malgrau niai limoi cae niai eraroi. Temas pri respecto, ciu devas nascigi el medito pri la visaggio de Dio cae de la homo, privilegia voio ciu conducas alla pazzo. Secvis la invito, convertigi ie pazzo proiectoi, deponi ciu spezza in armiloin, cae sindevigi ciu icune por la construo de mondo pli digna ie la homo. Memorigante, unue, la suferoin de la multai infanoi, concernatai de militoi en multai mondo partoi, la papo diris che la visagioi della sen culpai etuloi estas silenta alvoco alla nia respondezzo. Se la homo acigias la natur medio en quiu li vivas. Existas facte, aldonis la papo, stricta cun ligo, inter la respecto de la homo cae la savogardo de la creajaro. Se la culturo strebas al nihilismo, se ne teoria almena u practica, la naturo ne povos ne pagi la post secvoin. Cai facte en la messaggio por la hodiaua monda tago de la pazzo la papo accentis plurfoie citiuin aspectoin deliel diritain dum la cimatena predico. En la messaggio la papo eniris en la kernon de la politicae finanzae problemaroi, sed ancau en la kernon de la rilatoi inter riciai cae malriciai nazioi, de la collectivae au unuopai condutoi, ciui endangerigas la sanon de la planedo. Sed kial estas citiu cun ligo? Benedicto la Dexesa tion pruvas en sia messaggio, menciante antaŭ ĉio novan kategorion, tipan de nia epoko, la rifugintoi pro naturmedio. Kiel eblas preterlasi citiuin personoin, kiui pro la acigio de la naturmedio en kiu ili vivas, devas forlasi gin, por alfronti la dangeroin kai malcertezoin de trudita translocigio. Kiel eblas ne reagi fronte alla jam agantai conflictoi cae tiui potenzivai, cun ligitai cun la uso della natura i riciofontoi? Se al cio tio ne aldonas la problemoin ciui fontas el fenomenoi kiel climatai shangigioi, desertigio, acigio, cae malproductivezzo, devastai cultiveblai teroi, la poluziadon della riveroi cae della aquo fontoi, la perdon de biodiversezzo, la crescon de naturae catastrofae eventoi, la senarbarigon de Ecuadoro cae tropicae landoi, estas clare che ni staras fronte al problemoi ciui havas profundan efficon sur la exerzo de la homai raitoi, kiel exemple la raitoi e vivo, ie nutrado, ie sano, ie progresso. Estas sage tial, scribas ancora ula papo, profunde cae longa vide revisii la evolu modelon, cae anca umediti pri la signifo de economio cae giai celoi, por correcti giain malfunziadoin cae dissatordoin. Cae citie la papo listigas la concreta in situazioin, aldone alla exploatado della natur medio, La problemo estas en la coro de la homo, quiu, perdante la signifon pri la ordono de Dio, je la fino rilatigis cun la creajaro kiel exploatanto, kiel absoluta reganto. Multai forgesas che la heredita creajaro appartenas alla tuta homaro, ca ili exploatas la ricio fontoin de la mondo lau ritmo quiu endangerigas seriose la riciagioin ie dispono, ne nur por la nuna generazio, sed cefe por tiui estontai. Male, ciam oni usas la natura in riciofontoin, necessas zorgi pri ilia savogardo. Tasco della internazia comunumo cae della naziai registaroi, estas doni la giusta in signoin, por batali efike, tiun manieron usi la natur medion, quiu estu damagia. Cae tio eblas per tre clarai normoi, ancau el iura cae economia spezzo, cefe pere de solidarezzo sciuldita al tiui qui loggias en la plei malriciai regionoi della mondo. La fina parto della messaggio della Papo por la hodiaua mondatago della pazzo estas dedicita unue alla gravezzo della scienza cae tecnologia esploro, porque gi accelu sistemon de mastrumado della riciagioi della tero plibone cun ordigitan ie internazia nivelo, per solvoi ciui contentigu cae estu harmoniai cun la rilato inter homo cae natur medio. Necessas curagigi exempre la esploroin pri la sun energio, attenti la problemon de la aquo, esplori taugain strategioin por agricultura progresso. La Ecclesio, certigas Benedicto la Dexesa, estas frontloque en la attentigado, cae formado de conscienzoi laucitiu directo, char, ciam la homa ecologio estas respectata ene de la sozio, ancau la naturmedia ecologio cerpas bon eficoin. Dum la angeluso post la meso en la basilico, la papo de nove parolis pri la defendo de la creajaro. Por la jus comenciginta nova iaro, Benedicto la Dexesa, ret desiris che gi estu tempo en quiu, per la helpo de la signoro, ni povu iri renconten al Cristo cae alla volo de Dio, cae tiel ancau plibonigi citiun nian mondon. Temas pri celo ie quiu ciui povas consenti por la pazzo, mastrumi cun iustezzo cae saggezzo la natura in ricio fonto in delatero. Nepras iam nun effettiva sciangio de penso maniero, ciu instigu ciuin alpreni nova in vivo stiloin, ni ciui respondezzas pri la protecto cae prisorgo della naturo. Sed lige, cun la respecto, zorgemo pri la creitagioi ciui circauas nin, estas la nepra devo respecti la personoin niain gefratoin. Protio la papo lancis al vocon alla conscienzoi de tiui ciui partoprenas en armitai gruppoi, el ciu spezzo.
A tutti e a ciascuno dico, fermatevi, riflettete e abbandonate la via della violenza.
Al ciui cae ciu mi diras haltu, meditu, cae forlasu la voion de perforto. Mi confidas citiun al vocon alla sanctega di patrino Maria, hodiau solenata. Post l'angeluso, Benedicto la Dexesa, dankis pro la ricevita i bondesiroi, cae cefe pro la pregioi. Lia lasta bondesiro estas, conservu dum ciu tago de la iaro, la pazzon ciun Cristo donatsis al ni. Bonan iaron al vi ciui, cae dankon. Hierau en la Vaticana Basilico la Papo gvidis la vespera in pregioin, cun posta danca te deumo por la fino de la iaro. Il centro della predico de Benedicto la Dexesa la penso iris al tiui ciui travivas malfacilagioin ancau pro la economia criso. Cefe, ni acceptu la amon de Dio, char tiel la homa agado farigias fermentilo por plibona estontezzo. Ie la fino della vespera i pregioi la papo malonghe pregis fronte alla crisnasca cripo starigita in plazzo Sancta Petro, cae li benis la cestanta in fideluloin. Caregai gefratoi, tiel finigias ancau la unua elsendo in esperanto de Radio Vaticana por la iaro 2010. Ni ripetas niain elcorain bondesiroin, che citiu iaro estu fructodona, grazzo plena por viciui caregai gefratoi. Gis reaudo post morgau dimance. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.